Blaðsíða 59. Þetta tafl hefur hann aldrei vilja láta mig hafa. En þar sem þú ert svo mikill maður, þá verðum við að sjá nokkuð af afli þínu og skaltu fást við bláman minn. Búi segir, ég hélt að ef ég fengi tafli þá myndirðu láta mig fara í friði. Konungur mælti, það er ekki mikið að taka eina glímu. Búi segir, dýrt er drottins orð. Vil ég setja það skilirði við þig, herra, ef svo ólíklega vill til að ég sigri hann, að ég sé laus undan reiði þinni og ég fá að fara til Íslands. Konungur játti því. Eftir það ákvað konungur að glíman yrði þreytt eftir hálfan mánuð, því hann vildi að sem flestir gætu fylst með bardaganum. En er sá tími var liðin, lét konungur blása til skemmtunar og safnaðist fólk út á völlin. Þegar konungur var þangað komin ásamt fjölda fólks, þá bjó Búi sig undir glímuna. Hann fór í skyrtu þá er Esja hafði gefið honum og fyrr var sagt frá og síðan stifta hann yfir sig glímustaknum þeim sem rauður gaf honum. Eftir það fór hann til leikmótsins. Konungur lét þá leiða fram blámanninn og héldu honum fjórir menn. Hann öskraði hátt og lét tröllslega. Svo háttaði það til að þar var sléttur völlur, en þar umhverfis voru hæðir miklar og þar satt fólk. Á vellinum stóð hella ein mikil og uppþunn. Hún var föst niður í völlin. Það kölluðu þeir glímu hellu. Búi gekk þá fyrir konung og mælti. Hvar er sá maður, herra, er þú ætlar að láta mig glíma við? Á blaðsíðunni er orðskýring. Uppþunn þýðir að hún hefur verið þynri að ofan, hvöss eins og hnífur efst.